Tusen takk. Ja, det jo en veldig stor ære å få lov til å forkynne Guds ord på den beste og viktigste dagen. Det må jeg jo si. På en måte så jeg sa det til en kamerat tidligere at jeg skulle preke det og sånn, og liksom, det er jo kjempe, det er den talen skriver jo seg selv på en måte, sa min ære og så lo litt sånn. Men samtidig så er det litt vanskelig også, for det ser jo ekstremt mye som skjer denne påskuga i Bibelen. Så det er så ekstremt mange ting man kan trekke fram. Og så har jeg landet på en ting da. Mange ganger så har jo predikanter de har sånne der tre punkter eller fem punkter over ting vi kan lære fra Bibelen. I dag har jeg liksom ett punkt da. Men så har jeg høyvis av eksempler og ting jeg kan utdype i forhold til det. Så, jeg håper dere er klare til å ta imot. Det jeg har lyst til å begynne med er liksom Jesus døde på korset, og heldigvis så sto han opp igjen. Jeg tenkte litt på det siste, det som Christian sa, at liksom, vi snakker mye om korset og sånn, og det er jo store teologiske, viktige grunner til at vi gjør det. Men det er jo liksom, vi må ikke glemme at det er jo søndagen, det er oppstandelsen som er det viktigste. Og så jeg tenkte liksom, kanskje jeg skulle begynne å si, i stedet for liksom, ja, Jesus døde for deg, så kan jeg begynne å si, Jesus stod opp for deg. Og han stod opp, eller han døde, og han stod opp for alle mennesker, for så høyt at Gud elsker verden. Det er liksom, det er stort og episk, og det er fint å tenke på. Men det som kanskje ikke alltid er så lett, det er å tenke på at han døde for hvert enkelt menneske. Altså, vi er 7,5 milliard, ish, kanskje 8 nå, kanskje jeg har blitt 8. Og så i 2024 på jorda nå. Og så har det levd en hel høy med folk før dere. Og så kommer det stadig nye til. Så da liksom å tenke på at hvert enkelt av deg er så høyt elsket av Gud at han var villig til å bli pisket. Sånn at deler av kroppen hans ikke har. Og han var villig til å bli naglet. Med ikke sånn der små spiker som jeg har i det lille glasset mitt i verkstedet, men skikkelig svære nagler og hengt på et kors. Så høyt elsker han hvert enkelt menneske. Og når du tenker at liksom, ja, nå har jeg liksom nedprioritert Gud, nå har jeg ikke ære Guds navn sånn som jeg burde, jeg har glemt han kanskje de siste dagene, de siste ukene. Men det som er så fantastisk, og det som oppstandelsen og korset liksom forkynner til dere, er at uansett, når som helst, så kan vi få lov til å snakke og være sammen med Gud. Du er alltid ønsket av Gud, uansett. Det er ikke sånn at vi trenger oss å, ja, nå sa jeg et stygt banneord fordi at jeg mistet en hammer på tå, eller jeg vet ikke. Så nå må jeg liksom gjøre et eller annet rituale, eller nå må jeg gå i karantene. Det ble vi jo godt kjent med for 2-3 år siden. Nå må jeg liksom være en venteperiode noen dager, og så kan jeg komme tilbake til Gud. Du er alltid velkommen. Du er alltid akseptert. Du kan alltid snakke til han, alltid dele det du har på hjertet ditt. Altså du. Ikke bare hele verden, ikke bare alle, men du. Hver enkelt. Gud elsker deg, og han liker deg. Han tar deg imot uansett. Og så kan du tenke sånn, ja, Abel, du, hvordan kan du påstå det? Du skal bare visst alt jeg har gjort. Og da kan jeg si at ja, sannsynligvis har jeg sikkert gjort og tenkt mye verre ting enn det. Så bare jeg tar det helt med ro. Neida. Men hvordan kan du påstå det liksom? At Gud alltid tar meg imot uansett. Det kan være utrolig vanskelig å ta inn over seg noen ganger. Jo, det kan jeg påstå fordi Jesus døde og stod opp igjen. Og så kan du tenke at, ja vel, det kan ikke være så enkelt. Det er jo ingenting i livet som er så enkelt. At han som er skaper av himmelen og jord og universet, elsker meg og har alltid lyst til å være sammen med meg, og så er svaret bare fordi at han døde og stod opp igjen. Men akkurat der, så er det faktisk så enkelt. Det var ikke så enkelt for Jesus da, men det blir så enkelt for dere. Så, det var egentlig bare innledningen min. En prolog, på en måte. For det jeg egentlig har valgt som tema i dag, det er Det motsatte, ikke motsatte, men vi tenker ofte på det jeg sa nå, når vi tenker på påska, at liksom jeg kan få lov til å ha en personlig relasjon med Jesus. Men det som er så fantastisk er at Jesus ikke bare døde for alle og hver enkelt, men at når han stod opp igjen den søndagen, og han bare vandret ut av graven, så skapte han en ny verden. Han viste på en måte helt praktisk med livet sitt og kroppen sin at vi kan være med på det Gud gjør. Vi kan være med og lage en ny verden. Vi kan leve annerledes enn sånn som veldig mange mennesker gjør, og sånn som vi ofte gjør, selv om vi tror på Jesus. Og så er det litt sånn at... Jeg skal være litt slem for en måte. Fordi at man kan jo tenke, hva er denne nye verden liksom? Hvordan vil Gud at denne nye verden skal se ut? Og så tenker du at, ja, nå kan jeg sitte ned de neste 25 minutter, eller halvtimen, eller vi får se hvor mye det blir. Og så kan Abel kan fortelle meg. Så kan jeg bare sitte og høre, så kan Abel fortelle meg, hvordan skal denne nye verden være? Det har vært flott, hæ? Men, som sagt, jeg har bare ett punkt i dag. Så jeg kan ikke fortelle deg alt, for det er så stort, og det er så mange ting. Så du må rett og slett bruke hele livet ditt. Resten av ditt liv må du bruke på å finne ut hvordan vil Gud at denne nye verden skal være, og hva kan jeg gjøre for å være med og lage denne verden. Det har vært fint. Altså, jeg er jo lærer på ungdomsskolen på Birbo, så det har vært knall sånn, hvis elevene spør, Abel, hvordan skal jeg stave dette ordet på engelsk? Altså, det må du bruke resten av ditt liv for å finne ut av. Det har vært nydelig. Det hadde jeg blitt fornøyd med. Men akkurat her så kan jeg si det. Du trenger å lese Guds ord. Du trenger å møte andre kristne for å finne ut av hvordan skal denne verden være. Ok, så jeg har bare... Bare en ting. Så når jeg sier at Jesus skapte en ny verden når han døde og stod opp, så er det veldig mye. Og så skal vi se på en av de tingene i dag. Og det er å vaske føtter. Vi har jo ikke gudstjeneste, sånn skjærtorsdag, langfredag, søndag. Så jeg tenker nå vi kan ta litt sånn hele påskeuka på en måte. Eller i hvert fall fra skjærtorsdag. Jesus skulle spise mat med vennene sine, de aller nærmeste. Og i Israel på denne tida så gikk de jo med, som dere sikkert vet, sandaler. Det var ikke sokker, det var ikke Gore-Tex eller noen ting sånn. Det var sandaler barbeint. Og de gikk jo på grusveier, der de gikk esle og kyr og heste og jorde fra seg. Og det ble skittent og gjørmet og alt med seg. Og så er det jo sånn at dette veldig kjente maleriet om nattverden, eller siste måltidet, der Jesus og vennene sine sitter rundt bordet, det er jo ikke helt riktig. For de hadde jo ikke et høyt bord der de satt med stole. De hadde jo et veldig lavt bord, og så lå de eller satt på bakken. Så du kan jo tenke deg, ikke sant, når du legger deg ned på bakken, og så har du føttene der, og så skal du spise mat rett på siden der, så skjønner vi jo at det er veldig, det var jo liksom, de måtte vaske beina sine da, når de kom inn i huset og skulle spise mat på den måten. Det tror jeg vi skjønner, at det var nødvendig. Men da var det jo veldig ofte at liksom de som var slave, eller de som var lengst nede på rangstigen, de som var tjenere, de fikk den jobben. Så, som dere sikkert kjenner til, så ble jo de veldig forskrekket når Jesus begynte med det her. Ja, det var jo litt liten skrift, men vi kan jo prøve å lese allikevel. Så, dette her er altså Johannes 13, 1-17. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. Jesus visste at far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg for måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde rundt livet. Han kommer til Simon Peter. Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis ikke jeg vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også.» Jesus sier til ham, «Den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Så Jesus vasker føttene sine da, og de blir veldig forskrekket av det. Men han er jo liksom en rabbi, han er jo en lærer, så han må jo liksom forklare det, hvorfor han gjør dette. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappa, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette, og salig er dere så sant dere også gjør det.» Så jeg sa i sted at Jesus viser helt konkret med livet sitt på en måte hvordan han vil at denne nye verden skal se ut. Og det gjør han her når han vasker føttene til vennene sine. Fordi vi sang jo en sang, barnesang i sted, om at Jesus snudde alt på hodet. Og det er jo på en måte det Jesus gjør her. Disse folkene som Jesus henger sammen med, og de fleste jødene i Israel på denne tida, de er jo litt sånn som dere. De levde for 2000 år siden, men semi-like på mange måter likevel. De er ekstremt opptatt av liksom sosial inndeling og klasse og hvem som er på en måte herre og mester, da, som Jesus snakker om her. Og så kan du tenke at, ja, men vi bor jo i et sosialdemokratisk, liksom, likestilt samfunn. Det er jo ikke måte på i 2024. Så dette er jo liksom noe helt fremmed for oss. Men det er jo egentlig ikke det, hvis vi er litt ærlige med oss selv. Vi ser veldig mye av det samme, dessverre, i verden i dag. Så jeg skal ta noen eksempler og noen historier og litt forskjellig for å forklare det. Vi kan jo for eksempel trekke fram kjendiser og liksom dette her med å være kjent i 2024. Og så har det vært mye snakk og skriverier i det siste om at det er alt for mange kjendis-reality-programmer på TV, og folk er så lei og skriver kronikker og dette er så dumt, og det er bare de samme kjendisene hele tiden. Men da er det fryktelig rart at det er akkurat disse programmene som er høye seertall. Og så er det veldig rart at det er akkurat de artiklene som vi klikker oftest inn på. Eller det er jo ikke så veldig rart, fordi det er jo den menneskelige tilstanden på en måte. Vi liksom rangerer, og liksom, disse er liksom mye kulere enn alle andre, og disse er fantastiske, og de vil vi liksom se så mye av. Og mange ganger så vil vi kanskje bli som deg. Det med å liksom være kjent, og noen ganger så må du kanskje albue deg litt fram, og liksom gå over noen lik for å nå toppen, det er liksom currency of the day på en måte. Det er jo det som er, det er jo mer verdt enn penger på en måte i 2024. Fordi at den makt eller den position som kommer att vara känt i tillägg till att du tjänar skicklig rik på att vara känt. Ja, vi kan se akkurat de samma tingene i 2024 som vi så för 2000 år sedan. Man kan ju tänka, varför är det så att folk liksom jobbar sig syke och ödelägger äktenskapen sin och relationen sina för två hytter och tre bilar och det finaste och bästa utstyret och den nyaste moten. Jag tror det handlar mycket om att vi är så upptatt av position och status och makt. Dessvärre. Ja, jag tänkte jag skulle ta ett par historier själv för att gå vidare. Och den ena är om mig själv när jag var tenåring. Ja, ganska tidigt tenåren började spela i lovsångsteam i Philadelphia och Lyngdal. Och vi var en väldigt god gäng. Spelade tillsammans med systrar min och bror min och många goda vänner. Och det var väldigt gøy. Och så är det så att jag har en väldigt god vän idag som heter Simon. Han är extremt flink till att spela gitarr. Mycket flinkare på gitarr än mig. Och det går väldigt fint, det kan jag säga idag. Men det var nog en period där i tenåren, det var lite tungt. För jag var ju det man kallar för rytmegitarrist, eller andra gitarrist på måte. Så han spelade ofta soloen, och så var jag liksom bara med och spelade akkorder. Så det var ju lite sån. Och så prövde jag över. Men det handlar ju självklart först och främst om att han övde mycket mer med, så han blev ju självklart mycket flinkare. Så det är säkert nog naturtalenter där, men det var lite sån, det var lite tufft att vara andra gitarrist och liksom jag husker speciellt en övelse, kanske en av de tidigare, så var det liksom hon som var ungdomsledare Folke då, Grete, var med på övelsen och skulle hjälpa i gang och sån. Och jag husker faktiskt akkurat situationen. Så var det i den ene sangen. Då kan man tänka att detta är ju mitt, detta är ju tidigt 2000 liksom, att kanske 2005 eller sån. Och då var det ju liksom guldåldern för gitarr i lovsång, ikke sant? Det husker sikkert Christian nå. Masse gitarsolo og masse kule riff og sånn. Så var den ene sangen det var gitarsolo, og så skulle Simon spille den, og så tenkte jeg bare, ja, det er jo ikke vits, jeg er jo ikke noe vits her, så jeg kan jo bare stå her. Så bare sto jeg der, mens han spilte solo. Og da ble liksom Grete sånn der, nei, kom igjen, nå må du spille, ellers blir det jo kjempetomt, og liksom, det blir jo blir ikke noe kul solo hvis ikke du spiller. Så jeg egentlig veldig glad for at jeg fikk oppleve det veldig tidlig i tenårene. For da fikk jeg kjenne litt på den der at det er jo bare fantastisk bra og stort for meg å få lov til å være med og tjene på en måte. Og så er det ikke alltid jeg får solene, og så har jeg tatt det igjen til 1000 i årene etterpå med å stå og synge og, synge og spille gitar. Alt for mange gudstjeneste, heter det. Men det var en sån deilig sånn oppvekker om at det handler jo ikke om meg og at jeg skal spille så vanvittig kult på gitar, men jeg får lov til å være med og spille i rette band og være en del av det. Og med tjener da. En annen historie når det kommer til å vaske føtter da, som vi leste om, det er det at 2011 så var meg og Eirin og en gjeng til India. Og da hadde vi med oss et band da, som vi skulle spille konsert. Og da var det sånn at det var en dame i Philadelphia som hadde vært misjonær i India i flere år. Og hun hadde masse bekjennskap der, og det var en menighet, en pastor og en menighet vi var spesielt mye hos da. Og den menigheten skulle liksom arrangere og stå for alt det praktiske for denne konserten vi skulle ha. Og da er det jo sånn at dere kjenner jo sikkert til dette kastesystemet som har vært i India i mange år. Og hvis du spør folk moderne indre på en måte som lever i dag, så sier jo liksom det at ja, det er jo gammelt og det finnes ikke kastesystem nå lenger, liksom. Det er fortiden og sånn. Men vi fikk høre det noen dager etter konserten, at de som gikk i menigheten der, som skulle være med og arrangere konserten, de hadde sagt til pastoren sin at de nekta å vaske doen på den konsertarenaen eller den plassen vi var. For det var jo ikke, det var de for store til på måte. Det var ikke verdig for deg å vaske de doene. Og jeg så kristen og fantastisk og salig som jeg ble jo skikkelig så sjokkert, ikke sant? Neida, men jeg ble ganske sjokkert da. For jeg tenkte liksom, dette er jo kristne folk som tror på Jesus, og som lever i 2011. Men allikevel så tenker de at det liksom er for god til. Jeg kan ikke drive og vaske doer liksom, offentlige doer. Så, i tillegg til hvordan verden er i 2024, at vi dessverre har alt for mye fokus på dette med posisjon og makt, og hvem er det som egentlig er liksom de største og beste, så ser vi jo det samme i Gamle Testamentet, i Bibelen. Dette er ikke liksom noe som jeg har funnet opp nå den siste uka, og liksom, oh, wow, så genial jeg er. Dette ser vi jo om og om igjen. Dere ser der opp til venstre, så er det Kain, som dreper sin lillebror, Abel, dessverre. Nå har heldigvis en mye snillere storebror enn Kain, så det går bra. Og så har vi Ismael og Isak, som er brødre, og det ble veldig mye konflikt, som dere sikkert kjenner til. Og mange vil jo si at det på en måte er opphavet til mye av konflikten som er i Midtøsten i dag. Og så har vi Esau og Jakob som kranglet om hvem som skulle få førsteretten, hvem som skulle være den største på en måte. Josef var et veldig, nå ble det litt lite her på skjermen da, men jeg fant sånn Josef som ble solgt av brødrene sine til Egypt. Og liksom det er jo selvfølgelig helt tragisk. Men det er litt morsomt sånn der, det maleriet her, og liksom Josef er liksom sånn, å nei, jeg blir solgt som slave. Veldig merkelig positur der. Men så har vi jo David da. Kanskje ikke så lett å se. Men siste maleriet her er David, som er mye mindre i alder og størrelse enn de store, sterke brødrene sine. Men så er det han Gud velger til å bli konge i Israel. Så alle disse historiene og alt det som jeg har sagt tidligere er jo på en måte at Gud allerede da prøver å snu alt på hodet da. Og prøver å vise til Israels folk at det er ikke liksom posisjon og maktkamp og alt det der styret som skal være viktig blant dere. Han gir førsteretten stadig om og om igjen til den yngste broren, eller til den yngste søsken. Så ikke bare det at Bibelen har en lang linje med liksom dette med maktkamp og posisjonering og hvem som skal være den største som tema, men temaet er jo det at Gud prøver å vise at det er ikke det som er viktig. Dere skal heller tjene hverandre. Så kommer vi til påskeuka da. Og Jesus, vi leste jo i stad om at Jesus spiste påskemåltidet, og at han vasket føttene til disiplene sine, og så senere så blir han tatt til fange da. Og da er det jo først, ikke Romerriket eller Pontius Pilatus, men det er jo liksom fariserene, de jødiske lederne, som først vil holde rettssak mot han. Og det er jo kanskje mest klassiske eksempelet på dette med makt og maktposisjon og hvem som skal være de største. Fariserene er jo livredde fordi Jesus har fått så mye følgere, fordi han har fått så mye makt, og fordi han har fått så høy posisjon, ikke sant? De er jo livredde for å miste denne posisjonen. Og så sier liksom, så prøver de å unnskylde seg med at ja, han har sagt at han er Gud, så liksom vi er så forferdelig sinte fordi han spotter Gud på en måte. Men vi ser jo veldig tydelig at det er jo det at de er livredde for å miste makten sin. Så de tenker at nå må vi kvitte dere med denne mannen. Så er vi trygge igjen, og så vil folk høre på oss igjen, og så får vi bestemme igjen. Så, alt dette som jeg nevner her nå, er jo en vanvittig stor kontrast til det som skjer i påska. Han som er liksom skaper av himmel og jord og universet, han som er den største av alle, Kong Jesus, som de sang i sangen i sted. Han skal liksom vise sin kongemakt. Han skal vise at han er Gud. Han er ikke bare et menneske, men han er fullt ut Gud. Og da tenker jo mange israelere, og kanskje vi også, og moderne mennesker, tenker at hvis Gud liksom skal vise sin makt, så blir han jo, tager han jo kanskje over et land, eller får et stort militær, eller sånn. Og så blir det bare helt motsatte. Han lar seg selv ydmykes og nedverdiges, og han dør. Den verste døden som er mulig på den tiden. Og det med korset i seg selv, og det symbolet, det er jo liksom symbolet på hvor stort og sterkt Romerriket var, hvor stor makt de hadde. De kunne reise rundt til nye land og nye byer og nye plasser, og legge masse skatter på folk, og se at nå er det vi som bestemmer, og mange fulgte jo bare etter og gjorde som de sa. Men hvis noen gikk alt for langt og gjorde for mye opprør, da var det korset som var siste utvei. Da fikk de virkelig vist hvor mektige de var. Og Pontius Pilatus, hva, himla små bilder han i dag. Men så veldig fin ut på dataskjermen min hjemme. Men Pontius Pilatus, som Jesus kommer til etter hvert, etter han har vært hos fariseren, så kommer jo fariseren med han og sier, du må henrette han fyren her, han er helt forferdelig. Påstår at han er Gud. Det er jo helt sykt. Så tenker jo, altså Pontius Pilatus mener jo helt oppriktig, han tror jo helt oppriktig for seg selv at det er jo jeg som er sjefen her. Jeg har jo kontroll over denne situasjonen. Han sier til Jesus, svarer du meg ikke, sa Pilatus. Vet du ikke at jeg har makt både til å gi deg fri og til å korsfeste deg? Så han tror jo liksom, han tenker jo liksom, hvem er denne idioten som ikke skjønner at det er jo jeg som bestemmer her? Men Jesus vet jo hvem som egentlig har makt da. Jesus svarte, du hadde ingen makt over meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert meg til deg større skyld. Så, det blir så utrolig stor kontrast til alt det som vi styrer med i vår verden i dag, med å liksom posisjonere dere og status og makt og være kjent og bli kjendis. Og så viser Jesus hvordan han vil at verden egentlig skal være, nemlig at vi tjener hverandre. Ikke at vi albuer dere fram og vil ha oppmerksomhet og være størst. Og for meg så blir dette litt sånn, kan være noen kanskje synes dette er en rar konklusjon å trekke, men for meg så blir dette litt sånn et bevis på en måte på at Jesus er ekte, at han var den han sa han var. At han ikke bare var et menneske, men at han var den sanne Gud. Fordi alle de, det finnes jo masse gudehistorier, ikke sant? Vi kristne er jo ikke alene med å tro på en Gud, eller at Gud på en måte kom ned til jorda på en eller annen form, eller at den Gud, folk lager gudfortellinger om Gudet som på en måte offrer seg for menneskeheten, til en viss grad da. De aller fleste sånne fortellinger, så har jo denne Guden en eller annen baktanke eller et eller annet han vil oppnå. Så sånn sett er Jesus ganske unik. Men for meg så blir det litt sånn, alle disse gudehistoriene som er oppdikta, de er liksom, jeg merker det når jeg leser om de historiene, så ser jeg det at jeg tror at disse historiene er skrevet av mennesker, dikta opp av mennesker som er usikre, som er redde, som bare har lyst på makt og posisjon. Og så dikter de opp en eller annen gud som liksom er farlig og kvitter, dreper folk sånn litt sånn vilkårlig av og til hvis han føler for det. Og så er vår Gud helt motsatt. For meg blir det et litt bevis på at Jesus er ekte, for jeg tror nesten ikke vi mennesker kunne dikte opp en sånn historie. Det er Gud selv, han som er skaper av universet, kom ned og lot seg selv dø og bli den minste av alle. Det tror ikke jeg vi hadde klart å funne opp. Så, nå har jeg sagt mye forskjellig, og jeg har ett punkt igjen, men det jeg har prøvd å si er jo det at gjennom hele Bibelen, gjennom hele menneskehistorien, og nå i 2024, så kan vi se hvordan vi mennesker er så opptatt av posisjon og makt og status, men Jesus, han er helt motsatt. Og han viser det når han vasker føttene til vennene sine. Jeg vil at dere skal være som meg. Jeg vil at dere skal tjene hverandre. Og ikke kjempe om å være størst. Ja, nå fikk vi ikke med det i Johannes 13 da, men i Lukas 22-24-25 så står det: «Nå ble det også en strid mellom dem om hvem som skulle regnes som den største.» Så det er jo på en måte det disiplene krangler om denne kvelden. Hvem er liksom den største blant dere? Så sier Jesus til dem: «Kongene hersker over sine folk, og de som har makten lar seg kalle velgjørere.» Men jeg har et punkt til avslutning, som jeg håper dere tåler. Ja, det har jeg på en måte allerede sagt. Jesus snur alt på hodet på en måte, når han står opp igjen fra grava. Så lager han en ny verden, der vi ikke skal kjempe om å være størst, men være tjenere for hverandre. Så, jeg har tenkt mye på denne påska. Hva vil det si for dere i 2024 å vaske føtter? For vi har jo ikke de samme kulturelle tingene som jeg beskrev i begynnelsen, med at vi går på sandaler på grusveier og vi ligger nede når vi skal spise mat og sånn. Så jeg håper du vil ta dette med deg den neste uka. Du vil sitte ned kanskje helt alene og være stille sammen med Jesus og spørre han: hvordan ser det ut for meg å vaske føttene til de som er rundt meg? Eller du kan snakke med andre om det. Men jeg har ett forslag da. Så kan vi sikkert finne på enda flere forslag sammen. Men jeg skal avslutte med ett forslag. Kanskje i 2024 i Konsmo i Norge, så kan det å vaske føttene til hverandre være... Nei, du hører ikke det, Lott, fordi jeg snakker litt høyt i mikrofonen. Så beklager jeg. Kanskje det å vaske føttene til hverandre kan være å invitere hverandre på middag. Det hørtes litt enkelt og rart ut kanskje, men jeg tenker jo det at i den norske og skandinaviske kulturen, kanskje mye av Europa generelt, så er jo liksom huset vårt, det er jo på en måte stoltheten vår. Det er jo på en måte... Ja, stoltheten vår. Det er liksom noe vi liksom virkelig bruker mye tid og penger på. I mange andre kulturer så tenker jo det er helt bortkastet, hvor vi huleste bruker dere så mange tusen på noen møbler. Liksom. Afrikanske kulturer eller asiatiske kulturer så møtes de helt andre plasser, eller de bryr seg ikke det minste om liksom, hele huset røyklagt på grunn av matlaging eller hva det skulle være. Så jeg tror kanskje mange ganger at vi kan være litt sånn, ja, vi kan invitere folk om 3 måneder, for da er vi sikre på at vi har hatt en god uke der, at vi kan få rydda nok, og liksom, det kan se skikkelig fint ut. Og kanskje spesielt dame, det er kanskje litt stygt å se generalisere sånn, men vi er på bygda da, så det er jo litt, kanskje litt sant der. Der de tradisjonelle kjennsmesterne henger litt igjen. Så er det kanskje, ja, spesielt for damer da, jeg kan sitte litt langt inne og skulle invitere folk hjem, fordi det må være helt ordentlig, alt må være på stell. Og så tenker liksom mange av mannfolkene her, yes, amen, Abel, halleluja, preach it. La de damene få høre det. Det er så mye mas om vasking og rydding, det er fantastisk, Abel. Men, Du trodde kanskje at mannfolkene skulle komme billig under her. Da trodde du feil. I påskeuka, når det handler om død, Jesu død og oppstandelse, så er det ingen som slipper unna. For jeg tenker litt på det at, ok, damene må kanskje fire litt på kravene og tørre å invitere folk hjem og ta imot. Akkurat som Jesus på en måte ydmyker seg selv med å vaske føttene, så ydmyker mye oss selv med å invitere folk hjem, selv om ikke alt er på stell. Men da, mannfolk, da må vi jo være hjemme da. Det er jo kanskje mange mannfolk som bruker veldig mye tid på jobb, jobber mye overtid, bruker mye tid på hobbyene sine, så kanskje hvis vi skal vaske føttene til hverandre, hvis vi skal invitere folk hjem og tørre og ikke alltid være den største, men ydmyker dere selv litt, så må vi jo være hjemme da. Ikke sant? Det kan være det bare meg, jeg snakker bare for meg selv her, men kanskje vi må ha litt færre runde i Konsumparken dette året. Hvis vi skal klare å vaske føttene til hverandre. Det er bare en tanke. Kan du være helt uenig, eller synes det er dumt, men jeg tror kanskje det. Så dette er jo selvfølgelig helt konkret en tanke som jeg har hatt. Hva kan vaske føttene være i vår tid? Men det er jo også selvfølgelig, som jeg prøvde å si, i overført betydning. Så det er det å vaske føttene til hverandre. Alt der vi tør å gi slipp på vår egen stolthet og bli litt ydmyke på en måte overfor hverandre og ikke alltid ha alt på stell. Men heller sette andre foran dere selv. Så bare på grunn av Jesus død, men ikke minst oppstandelse, så kan vi få lov til å være med og skape en ny verden. Så kan vi få lov til å vaske føttene til hverandre i stedet for å kjempe og krige om å være størst. Og det kan være utrolig vanskelig. Det kan være veldig vanskelig i hverdagen. Men det er utrolig godt og deilig å slippe den kampen. Og bare legge alt ned for Jesus og si at jeg har lyst til å være som deg, Jesus. Jeg har lyst til å tjene andre i stedet for. Yes.